Qalampirdan gapiramiz. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda 75 km yo'l bosib, ya'ni Pop tumanidan Namanganga borib, maktabda dars berib kelayotgan Munisa Meliboyeva haqida xabarlar berilgan edi. Yosh o'qituvchi Namangandagi maktabga poyezdda bepul borib kelishi uchun imkoniyatga ega bo'ldi, deb yozmoqda O'zbekiston temir yo'llari axborot tahliliy media markazi. Ma'lum qilinishicha, o'qituvchi qiz har kuni temir yo'ldan foydalanishini inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi hamda O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati tomonidan unga imtiyozli sertifikat berilgan. Namangan temir yo'l vokzalida mazkur hujjat o'z egasiga topshirilgan. Munisa Meliboyeva ushbu sertifikat bilan 6381-6382 sonli Qo'qon-Namangan yo'nalishidagi shaharlararo qatnovchi elektropoyezdlarda Pop Namangan Namangan va Pop yo'nalishida 2021 yilning 31 dekabriga qadar bepul yurish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.